Zprávy BBC na Rádiu Z.
BBC News for Jerry Smith. The European Court of Human Rights will later today hear a case brought by 2,000 women accusing the Swiss government of violating their human rights through its failure to act on climate change. The women have an average age of over 70. A British defence think tank says Russia's security services have had greater success than its military following the invasion of Ukraine. The Royal United Services Institute says meticulous planning has allowed Russia's FSB counterintelligence service to swiftly dominate occupied areas. Taiwan's President Tsai Ing-wen has set off on an international trip. To postpone the trip. Officials in the Dutch capital Amsterdam have launched an online campaign to discourage male British tourists coming in search of drugs, sex and alcohol. In football, Argentina's Lionel Messi has scored his 100th international goal during a friendly match against Curaçao. BBC News.
Radio Z. Informace ze světa peněz, politiky a společnosti.
Posloucháte Rádio Z, je krátce po 9:30 a jsou to ještě krátké zprávy v češtině. Stát loni vyplatil na dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla rekordních téměř 5 miliard korun. Meziročně jde o takřka pětinásobné navýšení. Stát podpořil téměř 30 tisíc projektů. Prezident Petr Pavel zahájil na dole Darkov v Karviné druhý den návštěvy Moravskoslezského kraje. Svárá do 10. patra šachty 900 metrů pod povrchem. Je po více než 30 letech prvním prezidentem, který v regionu fárá do některého z dolů. Celkové příjmy hudebního průmyslu loni v Česku vzrostly meziročně o 13,7% na 1,6 miliardy korun. Více než polovinu z nich tvořily stejně jako předloni příjmy za digitální služby. Příjmy ze streamingu stouply o pětinu. A ještě krátce o počasí. Nejvyšší teploty dnes 7 až 11 stupňů Celsia. Na horách to bude kolem nuly. Má být oblačno až zataženo.
Radio Z. Svět peněz, politiky a společnosti.
Down.
Interview Martina Kováře na Rádiu Z.
Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT v letech 2023, snad to říkám dobře, generální ředitel ČEZu, pak také prezident Svazu průmyslu a dopravy a také vládní zmocněnec pro jádro. Dnešním hostem IMK na Rádiu Z je pan Jaroslav Míl. Pan inženýre, moc vás zdravím a vítám vás ve studiu. Jsem rád, že jste tady. Těším se.
Děkuji za pozvání a přeji dobré odpoledne vám i posluchačům.
Tak. Takhle jsem začal s jedním ekonomem, začnu dneska s vámi stejně, ale asi to bude třeba trochu jiný pohled. Zima, které jsme se všichni báli, máme je za námi, takřka by teda dnešní ráno, když jsem 7:30 nasedal do auta, musím říct, tak teda jsem si to nemyslel, ale přežili jsme ji vzhledem k očekávání a k tomu, jak to média prezentovala, řekl bych celkem v klidu. Dopadlo to nakonec dobře, ne? A bylo to hlavně díky počasí, nebo díky počasí a úsporám, a díky tím, proč jsme to všechno dobře zvládli?
Já myslím, že tam byly tři hlavní věci. Za prvé přístup lidí, to znamená úspory, skutečně velmi, velmi racionální přístup, za který by měl každý politik, každý veřejný činitel lidem opravdu poděkovat.
Promiňte, já jsem četl 15%, skoro všude, to teda mně přijde hodně.
Je to hodně a není to o tom, že by se předtím nějak dramaticky plýtvalo, ale skutečně je to o tom, že průmyslové podniky přecházely na jiná média, že měnili způsob své výroby a technologické postupy a je to o lidech, kteří skutečně výrazným způsobem snížili svoji spotřebu. Druhým faktorem bylo počasí, to bezesporu. A třetím prostě schopnost vlády a řeknu i Evropy a dalších zemí zareagovat včas a řešit co nejrychlejším a nejracionálnějším způsobem odchod vlastně od Ruska jako od dodavatele, ať už plynu nebo dalších komodit. To myslím, že se jaksi ukázalo jako velmi, velmi důležité. A jak dalece v tomhle směru budeme úspěšní, se ukáže v tyhle ty zimě, co teprve přijde v roce 2023.
No byla to zima, jakou si Vladimirovič nepřál.
Buďme rádi, že byla.
Jak reálně, na to se hodně ptali posluchači, vždycky, i pro vás mám jednou od posluchačů, jak reálně pomohlo to legendární zastropování cen elektřiny vládou? Pomohlo to?
Tak já na to mám jiný pohled.
Nemáme video, ale...
Mám na to výrazně jiný pohled, protože to je, v podstatě je to odstraňování důsledků, není to odstraňování příčin a odstraňování ani ne důsledků, jako spíš záplatování důsledků. Pokud jsme chtěli něco udělat racionálně a nechtěli jsme přímo odstraňovat příčiny, to znamená neexistující a nefunkční trh, protože žádný evropský trh, jednotný evropský trh s elektrickou energií nikdy neexistoval a neexistuje. Existují obchodní zóny, dílčí obchodní zóny, jako je třeba Česká republika, Polsko, Německo a podobně, fungující na evropském trhu v uvozovkách, ale ten je limitován právě těmi propojeními. Takže já jsem chtěl říct, že z tohoto hlediska tam nikdo odvahu odstraňovat příčiny nefunkčního trhu, nefunkčního systému na burze nenašel, ale pokud chtěl udělat něco, co bylo záplatování a řešení částečných jakoby příčin toho, co se stalo, tak bohatě stačilo, kdyby Německo zastropovalo ceny plynu pro výrobu elektrické energie v německých paroplynných elektrárnách a v ten moment by to za A Němce stálo násobně méně, než co je to nakonec stálo a za druhé by to byl tak velký signál pro ceny elektrické energie na trhu, že by se žádná tato opatření, které jsme nákladně dělali, dělat nemusela.
Máte vysvětlení, proč to Scholzova vláda neudělala?
Podle mě tam došlo ke sporu v rámci Scholzovy vlády, za druhé tam je nepochopení a neznalost, ono to zní absurdně, že si říkáte, že mají takový velký počet kvalifikovaných lidí, ale bohužel německá politika v oblasti energií se neřídí fyzikálními zákony, ale ideologií, jednoznačně ideologií, takovým novým náboženstvím a s tím vlastně nejste schopen nic dělat. No a co se týče zastropování u nás, je to zatažení za záchrannou brzdu v momentě, kdy jsem minula příležitost a pro mě nepochopitelně i pro rok 2023 využít toho mechanismu, který máme v legislativě, to znamená státní obchodník, který mohl vykoupit elektrickou energii, tak jak jí ČES nabízel za 2,60 Kč pro rok 2023 a v ten moment jste nemusel nic zastropovat, nemusel jste nic přerozdělovat. A byl to nejlepší signál protiinflační, který by dramatickým způsobem vedl k výraznému snížení inflace již v letošním roce.
už to tady několikrát padlo, rok 23 a zima 23-24. Předpokládám, aspoň teda doufám, předpokládám, že přípravy na zajištění toho už běží. Co musí vláda udělat, aby to neskončilo malérem? Od začátku se psalo, což ta 22-23, ale ta další. Vy jste to taky řekl, ta bude klíčová, ta bude důležitá.
Dneska je to o tom, že je potřeba zajistit doplňování zásobníků a plynulé zajištění zásobování plynem přes celé léto až do zimy. To znamená rozjíždět zimu s plnými zásobníky a rozjíždět zimu s tím, že mám kontrolován dostatečné množství dodávek plynu. To si myslím, že je jako alfa omega všeho. Pochopitelně Česká republika by měla být v situaci, že má diverzifikované transitní trasy, což se nestalo, a měla by být v situaci, kdy už má dojednáno s Německem podíl na jednou z terminálů. Zatím se Němci chovají velmi, bych řekl, slušně řečeno sobeckým způsobem, protože z toho terminálu, který Česká republika měla zájem, 80% prodala do zahraničí, půlku do Švýcarska, půlku do Francie, 20% nechá na okamžitém trhu a o tom dalším terminálu teprve chce jednat, ale v žádném případě z těch veřejných vyhlášení jsem neviděl, že by se chtěli zavázat k tomu, že nám tam pustí podíl, vlastnický podíl do toho terminálu.
Posloucháte interview Martina Kováře.
Dnešním hostem IMK na Radiu Z je bývalý generální ředitel ČEZu, pan inženýr Jaroslav Míl. No, já když to takhle řeknu, toho se prostě nezbavíte, toho ČEZu. To se nedá nic dělat. Když byl někdo jednou šéfem ČEZu, tak je to jako forever. Tak vy celkem se netajíte tím, že mnohem důležitější než zestátnění ČEZu je vytvoření, a teď vás cituju, nového designu energetického trhu a vytvoření tedy nové státní energetické koncepce, a že to naše vláda nedělá. Nedělá to? Nebo to dělá? Liknavě nebo špatně?
Já to musím opravit. Určitě to není o tom, že bychom potřebovali vlastně 100% v ČEZu. To je totální nesmysl, to je odvádění pozornosti od úplně jiných úkolů, které před námi jsou, protože klíčem pro ten stát je mít toho obchodníka. A jestliže si nakoupí výrobu, která bude odstavována, uzavírána a místo toho nebude mít toho obchodníka a nechá ho v podstatě v původní struktuře, tak to je absolutně taksi krok mimo realitu, který se zcela míjí svým účinkem. Je to vyhození stovek miliard z peněz daňových poplatníků, víceméně nenávratně. Kdybychom měli obchodníka, tak jsme ty peníze mohli ušetřit, vydělat. Co se týče státní energie.
Pardon, ten státní obchodník.
Ano, ten stejně bude muset být, budeme ho potřebovat na plyn a na elektřinu taky, protože za A je v zákoně a za druhý, jak chcete jinak vykupovat z nového jaderného zdroje elektrickou energii, jde to jenom přes toho obchodníka, konec konců je to i předmětem notifikace v Bruselu. Ale co se týče státní energetické koncepce, tak já jsem odpůrce výroby další koncepce, dalších papírů. Nikdo je realizovat nebude. Máme státní energetickou koncepci z roku 2011, nikdo ji nerealizoval, updateovanou v roce 2015, opětně nikdo nerealizoval. Koncepce byla posouzena Pačesovou komisí, včetně, nebo profesora Pačese komisí, včetně doporučení, co dělat. Z těch doporučení zjistíte, že se opětně nic nerealizovalo. To všechno spadlo pod stůl, včetně oponentních posudků. Mně to skutečně přijde velmi líto, protože to dokazuje jedno. My jsme schopni zaměstnat stovky úředníků tvorbou papíru a máme pocit, že když máme něco napsaného, že tím se tak stalo, že věc se stala. To je stejný jako s jadernou elektrárnou. Máme tender, tak máme pocit, že když vybereme nějakého dodavatele, že stojí elektrárna. Tak omyl absolutní, totální. A s tou koncepcí je to stejné. Ten svět se mění tak rychle, že my potřebujeme 4 jednoduchá kritéria, kterým posuzujeme každé naše rozhodnutí. Dám jednoduchý příklad. Kdo věděl o e-palivech a o tom, že Evropa k něčemu takovému přistoupí v oblasti automobilismu? Ještě před 4 měsíci nikdo. Bylo to v nějaké koncepci, no v žádné to nebylo. To znamená, všechny ty papíry jsou staré už v době svého vzniku. A tady je to stejný příběh. Když budeme mít 4 jednoduchá kritéria pro posuzování našeho konání, tak nemůžeme dělat chybu. A ty kritéria jsou triviální. To první kritérium je bezpečnost. To znamená energetická bezpečnost v každém okamžiku. My stavíme energetiku na doby míru. My je nestavíme, a teď ne na válečný konflikt, to bych jako nepředpokládal, ale my je nestavíme na dobu, kdy třeba dojde k hybridnímu konfliktu nebo útoku na IT technologie, na softwarovém útoku, nebo když dojde k rozpadu trhů. My to stavíme pouze na době, kdy všechno krásně funguje a je aktivní spolupráce s okolními zeměmi. Takhle to prostě není a nikdy nebude minimálně příštích 80 let.
Která jsou ta další kritéria?
Ty další jsou, první je cena. Ale cena pro spotřebitele. Prosím vás, ne cena výroby. To je manipulace, to, co tady dneska vidíte, slyšíte, ať už z Bruselu, nebo i z českých, od některých českých představitelů. My potřebujeme vědět, jaká bude cena pro spotřebitele, ať už ten spotřebitel je domácnost, nebo průmyslový podnik, nebo nějaká hospodářská, nebo státní instituce. V ten moment vím, kde se pohybuju, abychom věděli, o čem mluvíme. My vynaložíme stovky miliard na fotovoltaiky a budeme tvrdit, že to je levný zdroj. Ale už do toho nepočítáme, že budeme muset strojnásobit kapacitu v paroplynných elektrárnách. Jinými slovy, ta naše úspora 15% na plynu a takový to hurá aktivita, jako nahradíme plynové kotle tepelnými čerpadly, tak všechen ten plyn v mnoha násobcích se spotřebuje na výrobu elektrické energie jenom proto, že bude mít fotovoltaiku. Takhle to prostě bude a takhle to je. A druhým krokem je u fotovoltaických zdrojů, když je takhle postavíte, desítky miliard, které budou muset být investovány z peněz spotřebitelů, to není jako někdo cizí někde jinde, že by se vzali ty iluze, ale to jsou skutečně vysoké desítky miliard, které lidi budou platit na svých účtech za posílení distribuční soustavy, za posílení přenosové soustavy a za totální změnu systému energetického řízení. A tohle nikdo nepočítá do ty ceny. Tohle není analyzováno, jenom se řekne, je to levné. A už se ten zbytek ignoruje. To znamená druhým...
To jsou ty mantry takové.
Přesně tak a druhým tím pilířem tedy je vědět, kolik bude cena pro spotřebitele, protože je to uzavřený systém. Třetím
máme bezpečnost a cenu pro spotřebitele.
Už jenom dva. Ten poslední je emisní stopa CO2. Je to k nevíře, ale to absolutně nikoho nezajímá. Všichni o tom mluví, všichni teda mluví, že musíme zachránit planetu a bijou se v prsa, hoří. A teda planeta hoří, je to tragédie. Ale emisní stopa CO2 nikoho nezajímá. Protože kdyby někoho zajímala emisní stopa CO2, tak nemůže říct, že plynová elektrárna vyrábějící elektrickou energii z plynu LNG má menší emisní stopu než uhelná elektrárna v České republice. Nemluvíme o energetické bezpečnosti, protože uhlí máme tady. Nemůže teda to řešit tak, že řekne, plyn používaný na výrobu elektrické energie, který nahrazuje uhlí, je čistý plyn. Tak on jako nemá emise? Rozumíte, to je úplně, to vám přijde jak sci-fi, ale tohle jsou skutečné deklarace.
To
je realita, v které žijeme. A čtvrtým je odstranění distorzí, prostě nefunkčnosti na tom trhu. Komise slíbila, že to udělá. Účetní dvůr Evropské komise, což je takový auditor Evropské komise, konstatoval, že nikdy žádný trh nefungoval a že byl manipulován. No ale Evropská komise nenašla odvahu to udělat. Vycouvala pod tlakem Německa.
To je ta totální absence toho, čemu se říká political leadership?
Je to, když si to člověk uvědomí, podívá se zpětně na titulky, tak bez odstranění té distorze na trhu se dostáváte do situace, že vytvoříte systém, kde česky řečeno, a to každý bude znát, socializujete náklady, to znamená náklady budou platit spotřebitelé, daňoví poplatníci a privatizujete zisky z toho biznesu. Uh-huh. A to je podle mě cesta, kterou jsme se určitě vydávat neměli.
Posloucháte interview Martina Kováře.
Máme za sebou 14 minut. Dnešním hostem IMK na Rádiu Z je bývalý generální ředitel ČES a vládní zmocněnec Plejádu, pan Jaroslav Míl. Celkem veřejnost vás zná, i protože, respektive další z vašich názorů, kterým se netajíte, že preferujete menší modulární jaderné zdroje, ale nezdá se, že by jako vláda o něčem takovém by jen uvažovala.
Já si myslím, že o tom uvažuje, potíže v tom, že o tom uvažujeme dlouho a pomalu. A že nás mezi tím všichni ostatní předběhli.
Až máme pocit, že to nedělá.
No, ono to není ani tak role vlády, protože
je to role
toho, kdo má to staveniště a stát má říct, na tomhle staveništi prostě bude vybudován malý modulární reaktor, 1, 2, 3, podle toho, kolik jich budeme potřebovat, protože není pravdou, že se to ve světě nekoná, nevyvíjí, to prostě je opětně taková mediální mlha, která se okolo toho všeho vyvíjí. Výsledkem je, že Polsko dojednalo spojení dvou velkých firem, Synthesia Orlen, nechalo si to schválit Evropskou komisí, tyto dvě firmy se spojily, vytvořily novou společnost s cílem výstavby modulárních reaktorů v Polsku a Poláci v absolutní tichosti, místo prohlašování gigantických cílů, získali souhlas Evropské komise s touto firmou. A vydali se cestou, kdy budou tyto malé modulární reaktory chtít budovat. A jejich výhoda je, že doba výstavby je 3 až 3,5 roku. A v momentě, kdy postavíte první, tak on vám už vydělává na ten druhý. Jinými slovy, nároky na státní rozpočet jsou dramaticky nižší, protože tam to bude zcela bezpečně už, protože tam je PKN Orlen spolufinancovat nebo garantovat stát. A Česká republika, která byla první na řadě, tak vlastně byla předběhnuta nejen Polskem, ale i Estonskem. A ve světě jsme byli předběhnuti, což ale se moc asi divit člověk nemůže, Kanadou.
To mě taky přijde, že není veliké překvapení.
Kanada je v tomhle
ale
velmi
Polsko,
dopředu.
Estonsko?
Obě dvě tyto země to měly v plánu, obě dvě se toho chytily a obě dvě šly podle plánu poslední 3 roky. My jsme byli stejně vepředu, v případě Polska jsme byli daleko víc vepředu, ale v podstatě nejsme schopni konat. Ty věci se jaksi mediálně oznamují, že to tak bude, ale v reálu neděláme nic. My diskutujeme o tom, že budeme mít 4 velké bloky v Dukovanech a v Temelíně, což je nesmysl sám o sobě, ale neděláme nic pro to, abychom stihli včas aspoň ten jeden. Máme zpoždění a o tom taky radši nikdo nemluví. To znamená, aby se nemluvilo o tom, co nezvládáme, tak předložíme další nový velký cíl a další velkou myšlenku. Zapomínáme, že dík bezpečnostnímu dotazníku je 6 měsíců zpoždění a v rámci územního řízení máme více jak rok zpoždění. Takže a o notifikaci nemluvím. To znamená, já bych se soustředil na to, abychom realizovali aspoň ten jeden, abychom ho obhájili, protože tam není možnost ze strany Německa nás zablokovat, ani v nejmenším přes Evropskou komisi. A současně bych ve stejné době řešil modulární reaktory, protože vám dávají jednu velkou výhodu, kterou v těch velkých nemáte. Nemáte tak velkou expozici z hlediska státního rozpočtu nebo státních financí a hlavně jste schopen včas reagovat na měnící se podmínky na energetickém trhu. A jste schopen tu energetiku budovat tak, aby fungovala i v době konfliktu v jednotlivých krajích. My začneme s těma reaktorama pochopitelně v lokalitách stávajících elektráren, ale postupem času můžete jít potom do těch nových lokalit, které jsou vytipovány a jsme schopni zajistit dodávku, která bude bezemisní. To je to podstatné.
No, když bych byl jeden z těch makerů, a tohle mi říkal bývalý generální ředitel ČEZu, za sebe osobně říkám, neměl bych úplně snadné spaní. Německo. Němci se z politických nebo z ideologických důvodů, já tak řekli, nedávno jsem poslouchal jednání Bundestagu a to pravdě řečeno, když jsem slyšel mladé nadané německé političky a mladé nadané německé politiky, jak říkají, že stejně evropská budoucnost je bez jádra. A pak jsem poslouchal francouzské komentáře francouzských novinářů k tomu. Tak se ptám, nemůže tohle, a blížíme se pomalu ke konci, nemůže být takhle dramaticky rozdílný názor na jadernou energetiku a její budoucnost. Třeba jeden z důvodů toho, proč to, čemu se říká Evropská federace, bude vznikat složitě?
Myslím si, že k Evropské federaci máme daleko, ale já vám popíšu, jak se francouzsko-německý spor vyřeší.
Tak mi to řekněte.
V Evropě to funguje tak, že paní von Leyen má telefon z kancléřství z Berlína, a pan Macron si volá svého kamaráda, kterého má v komisi a přesto zajišťují to, aby se potom nakonec obě dvě země domluvily. Takže není tajemstvím, že 13. února přijala Evropská komise 2 akty, přenesené pravomoci, které říkaly, že vlastně vodíková technologie je čistá technologie, pokud je vyráběna z obnovitelných zdrojů a mezi ně se nepočítá jaderná energetika. Což je absurdita sama o sobě, ale budiš.
To zní tak bizarně, že se mi to skoro, kdybyste to neříkal teď vy tady, tak by se mi to skoro až nechtělo věřit.
No, označili to jako červený vodík a i když byly dohody původní s Německem, Španělskem a Rakouskem, že jako červený vodík z jaderných elektráren bude použit, tak ta dohoda padla pod stůl, což Francii neskutečným způsobem rozčililo.
Až by se to rozuřilo.
Ano, a výsledkem byla dohoda o tom, že teda se udělá výjimka. A že pokud v nabídkové zóně, což je příslušný region, bude takzvaný emisní zátěž při výrobě elektrické energie nižší než 18 gramů CO2 na megajoule, takže se bude ta energetika považovat za čistou. Ale do toho se vejde právě jenom Francie. A to už je takový...
A to je skoro geniální, ale jak znám Emmanuela Macrona a Francouze.
Takže to je takový malinký trik, který byl použit. Bohužel Česká republika mnohonásobně převyšuje toto kritérium a je to pochopitelně na nás, abychom takovému jednání zamezili. Nemluvě o tom, že teda vyrábět vodík z jaderných elektráren nebo obecně z něčeho takového je mimo realitu z hlediska nejen ekonomického, ale energetické účinnosti. A to nemluvím o tom, že úvahy, že budeme z fotovoltaických elektráren vyrábět vodík, jsou normální sci-fi, protože to potřebujete stabilní, silný a dlouhodobý zdroj pro to, abyste vůbec něco takového mohl dělat.
Poslední moje věta, protože jsme na konci, jak říkala baronka Tečerová, vždycky po jednání s Francouzem Mitterrandem, ach ti Francouzi. Pane inženýre, vám moc děkuju, že jste si našel čas, těšilo mě to z vás ohledem na okolnosti, o kterých obavíme. Děkuju.
Děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne.
Dnešním hostem IMK na Radiu Z by bývalý šéf ČEZu a vládní zmocněnec pro jádro, pan inženýr Jaroslav Míl. Pěkný den.
Interview Martina Kováře na Radiu Z. To the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Přesně v 10 hodin se zprávami přichází Ondřej Albrecht. Hezký den přeju. Stát loni vyplatil na dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla rekordní částku. Dosud největší záblesk gamma záření, který prošel sluneční soustavou, sledovala také astrofyzikální družice. Hokejisté Kladna zdolili v přípravě na baráž Kolín 4-3 a teploty dnes až 11 stupňů Celsia bude pršet.
Zprávy Rádia Z.
Stát loni vyplatil na dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla rekordních zhruba 4,9 miliardy korun. Meziročně jde o takřka pětinásobné navýšení dotací, kterými stát podpořil téměř 30 tisíc projektů. Vyplývá to z údajů Státního fondu životního prostředí. Růst bude podle expertů pokračovat i letos. Lidé méně chodí do restaurací na venkově, někteří hospodští mimo krajská města se potýkají s problémy. Jak Rádio Z řekl Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků, se s navýšením cen rozevírají nůžky ve společnosti.
Velká města, bych řekl, jakoby prosperují, malá města spíš šetří, omezují se, to znamená zatím zážitkem a zejména v Praze opravdu ti lidé si nechtějí odpustit ten zážitek a tak nějak absorbovali i to cenové navýšení. Ale nicméně, když jdete mimo Prahu a mimo krajská města, tak je opravdu vidět, že ta spotřeba se mění. A proto ten formát té vesnické hospody padá a možná je to i tím, že lidé volí raději prostě nákup v supermarketu, než cestu pěšky do restaurace, do hospody místní.
Mrazivá noc, při kterých na některých místech v moravských a slezských nížinách klesla teplota, podle meteorologů i pod minus 7 stupňů, patrně již nyní opět zmařila úsilí pěstitelů meruněk. Podle výzkumníků je kritická teplota, při které je poškozeno ve fázi plného kvetení 90% květu minus 4,4 stupně. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka jsou právě meruňky nejzranitelnější.
Je to úplně jednoduché, protože meruňky jsou prvním, řekl bych, komerčně pěstovaným druhem, který nám kvete nejdříve. To znamená, ty jediné jsou v podstatě na jižní Moravě, dá se říct, už v plném květu. Ostatní ovocné druhy jsou v nějaké fázi rašení a tam samozřejmě ta odolnost proti takovému mrazu logicky je daleko větší. Opatření jsou v podstatě dvojího typu, ale tím nejčastějším je ohřívání těch sadů, což samozřejmě stojí spousty energie.